Prokuratūra, prokuratūras darbības joma, likumības ievērošanas uzraudzība prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros un reaģēšana uz likuma pārkāpumu un ar to saistītās lietas izlemšana likumā noteiktajā kārtībā prokuratūras galvenie pasākumi 2021. gadā, izmeklēšanas un operatīvās darbības uzraudzība, izmeklēšanas organizēšana, vadīšana un veikšana, krimināla vajāšanas uzsākšana un veikšana, sodu izpildes uzraudzība, personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā, prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā iesniegšana likumā noteiktajos gadījumos, piedalīšanās lietu izskatīšanā tiesā likumā noteiktajos gadījumos, prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 871 890 903, 908, 908 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 871, 890, 903, 908, 908 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NRPK. Pasākuma nosaukums darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu darbības rezultāts rezultatīvais rādītājs programmas apakšprogrammas kods un nosaukums izdevumi, euro rādītāji, vērtība pamatojums 2021. Gadā 2022. Gadā 2023. Gadā 1 prokuratūras darbinieku atalgojuma palielināšana 1635 887 1635 880 71635 887 ministru kabineta 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538.3. stiprināta prokuratūras darbinieku kapacitāte prokuratūras darbinieku mainības darba tiesisko attiecību pārtraukšana īpatsvars procenti prokuratūras struktūra vienībās 10.10.901.00.00 prokuratūras iestāžu uzturēšana 2 Eiropas deleģēto prokuroru biroja izveide un darbība 115.939.886.290.886.290 ministru kabineta 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538.3. veicināta izmeklēšanas koordinēšanas mehānisma izstrāde izveidots Eiropas deleģēto prokuroru birojas 101.00.00 prokuratūras iestāžu uzturēšana 3 prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana 75.140.11.156.11.156 ministru kabineta 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55.38.3. nodrošināta efektīva prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības līmeņa uzturēšana nodrošināts IT infrastruktūras risinājuma NAC datortīkla piekļuvis kontrole tehniskais atbalsts licenču veidu skaits 222 nodrošināts IT infrastruktūras risinājuma DLP datu noplūdes novēršana tehniskais atbalsts licenču veidu skaits 55501.00.00 prokuratūras iestāžu uzturēšana 4 iestāžu izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī 102.494.49.404.49.404 ministru kabineta 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55.38.3. nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas Jēkabpils rajona prokuratūra nodrošināta ar jaunām telpām iestādes 11.01.00.00 prokuratūras iestāžu uzturēšana kopā 2924862582727573277.